Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники вимагають підвищити ціну на газ для кримських споживачів.
«Газпром» деньги боится давать, чтобы не упасть под санкции. И поэтому откуда взять деньги? Надо содрать с потребителей.
Крим очолив російський медіарейтинг інвестиційної привабливості. Та чи є інвестиції?
Російських результатів ніяких не дає для республіки.
І Росія знову заявила про бажання вийти з Ради Європи. Що це означатиме для кримчан?
Ви слухаєте Крим Реалія. У Федеральній антимонопольній службі Росії запропонували підвищити ціну на газ для споживачів в анексованому Криму і Севастополі. Автори законопроекту хочуть, аби ціни на окупованих територіях були не нижчими за тарифи у південних регіонах сусідньої Росії. Востаннє газ для населення дорожче в Криму 1 січня цього року. На 1 липня 2019 року заплановане наступне підвищення цін. За 1000 кубометрів кримські абоненти будуть платити 5187 рублів. А при споживанні понад 3500 кубометрів на рік – 8652 рубля. Для порівняння, у Краснодарському краї сусідньої Росії за 1000 кубометрів газу абоненти платять 6330 рублів. Директор Російського фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін пояснює зростання цін на газ для кримчан постачанням газу на анексований півострів із Західного Сибіру.
Тариф на газ определяется Федеральной антимонопольной службой, и по сути оно зависит от удаленности, от места, где этот газ добывают. Большая часть газа в России добывается в Западной Сибири, собственно, это основной источник, и самые низкие тарифы на газ именно там находятся. И чем дальше от Западной Сибири, чем дальше от источника добычи газа, тем тариф выше. То есть, продвигаясь на запад, исходя из газовых поясов, так называемых, тариф увеличивается. В Тюмени, допустим, он один, там, в Москве другой и так далее. То есть и отличаются они весьма существенно между собой.
Утім, в Криму продовжують видобувати газ на шельфі Чорного моря і після російської анексії. За даними підприємства «Чорноморнафтогаз», за 2018 рік було видобуто понад 1 мільярда 600 мільйонів кубометрів блакитного палива. І це майже повністю забезпечувало потреби півострова. Але ситуація змінилася після запуску двох теплоелектростанцій, які для продукування електроенергії потребують на додаткові об'єми газу. Крім того, видобуток газу на шельфі Чорного моря біля Криму знижується вже третій рік поспіль. Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар зазначає, що видобуток газу в Криму скорочується через дієвість західних санкцій.
Теперь, после оккупации, ситуация выглядит таким образом, что добыча на шельфе в украинской морской экономической зоне, она стагнирует, развивать ее невозможно, потому что инвестиции были сделаны в 2012-2013 году «Макнефтегаз Украины». У оккупационных властей такого ресурса инвестиционного нету. «Газпром» деньги боится давать, чтобы не упасть под санкции. И поэтому откуда взять деньги? Надо содрать с потребителей. Вопрос в том, что надо еще и как бы получить необходимое оборудование, провести буровые работы. Это не только немалых денег стоит, но в условиях санкций мы понимаем, как сложно получить необходимые материалы, комплектующие.
На думку експерта, Крим стає аж надто дорогим для російської казни. Тому кримчанам варто очікувати того, що газ на півострові коштуватиме дорожче, аніж у сусідній Росії. А от кримський публіцист Лариса Волошина зазначає ще один аспект у подорожчанні газу для кримчан.
Процесс привязки Крыма к Южному федеральному округу, он ведь тоже начался очень давно. Давайте вспомним, что изначально Крым Россия определила как отдельный округ федеральный. Это был отдельный субъект федерации. Постепенно эта субъектность была забрана. Мы видим, что, например, крымские военные части, они подчиняются Южному федеральному округу. Мы знаем, что очень многие вопросы администрирования тоже решаются в Южном федеральном округе. И вот сейчас мы видим следующий этап – это привязка ценовая к определенному округу. Поэтому в данном случае мы видим, что это просто продолжение поглощения Крыма.
Також, на думку пані Волошиної, підвищення цін на газ може мати вплив на результати виборів до підконтрольного Росії кримського парламенту у вересні цього року, щоб кримчани голосували не за місцевих діячів, а за чиновників сусідньої Росії.
Чиновники заявляють про ріст інвестицій, але не можуть показати реальних інвесторів.
Анексований Росією Крим очолив медіарейтинг інвестиційної привабливості регіонів сусідньої Росії. Про це йдеться у результатах дослідження, яке було проведено у березні цього року агентством стратегічних ініціатив у співпраці з компанією «Медіалогія» і комунікаційною групою «Publicity». За оприлюдненими даними, об'єм інвестицій в основний капітал на душу населення в Криму з 2014 року збільшився в 7,7 рази, а вкладення в економіку півострова склали 296 мільярдів рублів. Це близько 115 мільярдів гривень. Власне, сам рейтинг формується на підставі згадувань у російських федеральних і регіональних ЗМІ про те, як покращується інвестиційний і бізнес-клімат регіонів сусідньої Росії. А от за даними віце-прем'єра підконтрольного Росії уряду Криму Ірини Ківіко, в економіку півострова з початку анексії було інвестовано 659 мільярдів рублів, тобто майже 265 мільярдів гривень. Причому чиновниця стверджує, що понад половину від цієї суми складають приватні інвестиції і що начебто будь-який бізнесмен, зацікавлений інвестувати в Крим, гарантовано отримає підтримку з боку чиновників. За інформацією підконтрольного Росії уряду Криму, зараз на окупованому півострові реалізується 194 інвестиційних проекти, що в майбутньому мають створити 14 тисяч робочих місць. Автор російського проекту Trin Invest Андрій Власов закликає чітко розділяти приватні інвестиції і вкладення з російського бюджету.
А если мы говорим о государственных инвестициях, о чем, наверное, говорит господин Аксенов, куда вкладывает вот это вот общее понятие, то там и инфраструктурные проекты, и какие-то еще проекты, которые в целом там не только прибыль денежная, но и репутационная, это качество жизни, улучшение инфраструктуры, вот они туда, наверное, все это вкладывают. То есть последнее, вот Ялтинская набережная реконструкция идет, можно считать это инвестицией? Конечно, это инвестиция. Это улучшение внешнего облика города, это комфорт для отдыхающих, для горожан. Ну и внешне это просто красиво, да. То есть это тоже инвестиция, но вот в качестве прибыли какой-то особой, я не знаю, кому она там принесет.
За словами російського фахівця, на півострів, попри гучні заяви російських чиновників, не поспішають російські бізнесмени. Насамперед, через побоювання санкцій. У таких умовах головним джерелом фінансування Криму залишається російський бюджет. Неможливість залучити іноземних інвесторів до окупованого Криму визнав і призначений Москвою глава кримського уряду Сергій Аксьонов. Про це він заявив під час Ялтинського економічного форуму, коментуючи його завдання.
Цель, наверное, все-таки форума, при том, что, да, есть экономические проекты, я думаю, что политическая она гораздо важнее, на самом деле, все равно прорыв информационной блокады и, в общем, того отношения негативного санкционного режима, который на сегодняшний день пытаются сформировать власти западных стран по отношению к России, то есть, как мы видим, что все равно эта политика проваливается. Да, может быть, там нет первых лиц, но приезжают достаточно значимые известные спикеры, то есть, которых знают в своих странах на самом деле. Конечно, все они ссылаются на то, что недостаточно информации в этих странах, это сейчас касается и стран Латинской Америки, Африки, вчера были Европы.
Глава Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов стверджує, що далі декларації великі приватні інвестиційні проекти на півострові не йдуть. І зазначає, що не варто мірити інвестиційну привабливість регіону за заявами у медіа, що оплачені витратами з бюджету. Як це сталося з Ялтинським економічним форумом, на проведення якого з кримського бюджету виділили 100 мільйонів рублів.
Практических результатов никаких не дает для республики. То есть как можно инвестиционный климат померить количеством упоминаемых средств массовой информации? У нас очень многие люди приходят с инвестициями, то есть заключаются инвестиционные соглашения на достаточно крупные суммы постоянно. На том же Ялтинском международном экономическом форуме в прошлом году там на сотни миллиардов были заключены данные соглашения. А в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году, то есть но дальше каких-то соглашений инвестиций в принципе не видно. Я, например, не знаю ни одного частного инвестиционного проекта, который на территории Республики Крым был успешно реализован на какую-то значительную сумму.
Український економічний експерт Євген Мержицький наполягає, що жодна програма підтримки інвесторів не здатна усунути головну перешкоду для розвитку бізнеса в анексованому Криму, а саме європейські і американські санкції.
Даже если вся административная сила Российской Федерации будет направлена на то, чтобы этот регион поднять, в какой-то степени это, насколько я понимаю, соответствует действительности, природно не получится этого сделать. Почему? Потому как инвесторами могут быть только россияне, и зарубежные инвестиции сюда не могут прийти по очень простой причине. Эта территория находится за рамками международного права. Поэтому можно наблюдать больше деградацию и отсутствие должного уровня инвестирования.
За оцінками економічних експертів, головні інвестиції на окупований півострів надходять винятково у вигляді грошей з російського бюджету.
Росія хоче вийти з Ради Європи? Чи залишаться кримчани без міжнародного захисту?
Ви слухаєте «Крим Реалі». Росія може вийти з Ради Європи і Європейської конвенції про захист прав людини. Про це заявив постійний представник Росії у цій міжнародній організації Ілія Солтановський. Зокрема, він зазначив, що російським парламентарям має бути надана можливість на рівних з усіма іншими учасниками умовах обирати генерального секретаря Ради Європи у червні цього року. 2014 року, після російської анексії українського півострова Крим, представників Росії позбавили права голосу і вилучили зі складу керівних органів Парламентської асамблеї Ради Європи. У 2016 році європейські депутати ухвалили резолюцію, в якій конфлікт на сході України назвали російською агресією. Згодом Росія відмовилася сплачувати членські внески до Ради Європи до поновлення повноваження її делегації у ПАРЄ. Правозахисниця, експерт з міжнародного права Євгенія Андріюк нагадує, що Росію не виганяли з Ради Європи, але існують певні правила, яких Росія має дотримуватися.
В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе, были ограничены права делегатов Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. И тут важно подчеркнуть, Россия часто говорит, что Россию якобы выгнали из ПАСЕ и не дают участвовать. Это неправда. Просто были ограничены полномочия России, не приостанавливали участие в ПАСЕ, ограничили полномочия как раз-таки по участию в выборах делегатам Российской Федерации. В ответ на это, когда были ограничены полномочия, російська делегація покинула ПАСЕ.
Юрист російського правозахисного центру «Меморіал» Тетяна Глушкова вважає, що вихід Росії з Ради Європи є цілком можливим.
Разговоры о том, что Россия выйдет из Совета Европы, они последние несколько лет периодически обостряются и периодически стихают. Ну, примерно с 2014 года. И говорить о том, что сейчас наиболее острый момент за весь этот период, я бы не стала. Это один из пиков, ну, скажем так, очередное обострение хронического заболевания. И каждый момент, когда такое обострение случается, мы не можем быть уверены, что вот это обострение не является действительно вот серьезным. Потому что, ну, в какой-то момент реальные действия, конечно, могут последовать.
Народний депутат України, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Іонова зазначає, що рішення Європейського суду з прав людини по позовах жителів окупованих територій України до Росії все одно доведеться виконувати, незважаючи на присутність Росії чи відсутність її у Раді Європи.
Те, що навіть зараз Російська Федерація, якби вона вийде з Ради Європи, а це все одно не дозволить їй уникнути виконання цих рішень ні по Криму, ні по Донбасу. Тобто рішення Європейського суду з прав людини, фізичних осіб, вони залишаться обов'язковими для виконання. Тому що Росія ж не може ліквідувати Європейську конвенцію з прав людини. А там ці правила чинності рішень Європейського суду з прав людини, вони прямо прописані. Знову ж таки, це сигнал, те, що так Росія себе поводить, не для самої Російської Федерації. Ще сигнал для інших країн Ради Європи, чи варто мати справу з цією країною.
До Європейського суду з прав людини з 2014 року надійшло декілька скарг від кримчан проти дії російських чиновників на анексованому півострові. Крім того, Україна подала скаргу проти Росії до ЄСПЛ щодо порушення прав людини в анексованому Криму.
Далі у програмі. Росія готує з кримських дітей бійців для своєї армії.
Зараз фактично російська влада займається анексуванням граждан.
Та як російські чиновники шукають нелегальних мігрантів на анексованому півострові?
Ви слухаєте «Крим Реалі». Російські силовики 1 травня затримали у Білогірському районі анексованого Криму 11 людей, що приїхали на півострів з Центральної Азії. Про це повідомляє прес-служба управління МВД Росії в Криму. Поліцейські стверджують, що іноземні громадяни без відповідних документів працювали на підприємстві з переробки побутових відходів у Білогірському районі. На затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення та призначили штрафи у розмірі 2000 рублів. Їх помістили до тимчасового центру утримання у Краснодарському краї сусідньої Росії для подальшої примусової депортації, стверджують російські силовики. Працедавцю загрожує штраф у розмірі 800 тисяч рублів. Подібні затримання в анексованому Криму, за повідомленнями російських силовиків, відбуваються регулярно. Журналіст Севастополя Андрій Васильєв вважає, що трудові мігранти їдуть до Криму через позитивну картинку російського телебачення.
В течение 5 років всі російські СМІ наперебой розповідають, що в Криму наступив земной рай. здесь хороший климат, здесь счастливые люди, которые купаются в деньгах. Здесь много работы, здесь гигантские стройки, высокие зарплаты. Иллюзия российских СМИ, она разбивается о реальности. Люди здесь живут не настолько хорошо, как об этом говорится, и зарплаты не такие большие, как на самом деле об этом говорят СМИ. Вот я, допустим, зашел на сайт Роструда, утверждается, что в Севастополе средняя зарплата 44 тысячи рублей, но на самом деле, если посмотреть, скажем, вакансии Севастопольского центра занятости, которые реальные, то там сумма средняя получится примерно в два раза меньше.
Журналіст припускає, що збільшення нелегальних мігрантів на території анексованого Криму може бути пов'язане зі значною кількістю некримських компаній, що виграють кримські тендери, а для забезпечення умови найнижчої ціни вдаються до залучення іноземних робітників. Член Ради Конфедерації праці Росії, колишній заступник міністра праці і зайнятості населення Росії Павло Кудюкін, вважає, що насправді нелегальних мігрантів-іноземців набагато більше за тих, що працюють офіційно.
Мігранти, прежде всего, нелегальні мігранти, трудоустраиваются на совершенно бесчеловечных условиях, и им работодатель платит меньше, чем полагалось бы, ну, потому что он экономит хотя бы на налогах, на отчислениях в социальные фонды, то они как бы нечестно конкурируют с местными работниками. Да, довольно часто это те места, на которые местные и не идут. Просто там настолько низкая оплата и настолько отвратительные условия. Хотя на самом деле есть проблемы и внутри российской миграции, переезда между регионами. И довольно часто эти работники, там, ну скажем, из южных предкавказских республик тоже, в общем, оказываются почти в той же ситуации, что работники-иностранцы.
Як раніше повідомляла Російська академія народного господарства, після анексії Криму 2014 року до Росії приїздить все менше мігрантів. І все більша кількість мігрантів виїздять з Росії. На думку фахівців, це відбувається через зниження реальних доходів.
В ефірі «Крим Реалії». Суцільна воєнізація. До чого готують кримських школярів?
9 травня в окупованому Криму і Севастополі відбулися військові паради до російського Дня Перемоги. У ході брали участь і активісти військово-патріотичного руху «Юнармія». Кримських дітей активно залучають до цього руху, обіцяючи, поміж іншого, додаткові пільги при подальшому вступі до університетів і інститутів. У 2016 році відродити молодіжний рух часів СРСР запропонував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Його підтримав президент Росії Володимир Путін. В «Юнармії» називають своє головне Новою метою – всебічний розвиток і патріотичне виховання росіян з 8 років, в тому числі для формування у молоді високої громадянсько-соціальної активності, патріотизму, протидії ідеології екстремізму. І для того, щоб мотивувати молодь служити у російській армії. Член Кримської правозахисної групи Ірина Седова зазначає, що у випадку з анексованим Кримом залучення дітей півострова до участі в таких організаціях є військовим злочином.
Когда говорим о ситуации в Крыму, мы говорим о том, что Россия совершает военное преступление. Почему? Потому что Крым – это территория Украины. И вся пропаганда службы в российской армии, на что как раз юнармия в основном и направлена ее действия, это есть военное преступление, потому что пропаганда службы в армии страны-оккупанта запрещена международным гуманитарным правом. И юнармия несет функцию как раз вот этой пропаганды, потому что все действия и все эти парады и милитаристские шествия, которые сейчас проходят, в том числе направлено на то, чтобы дети спокойно, добровольно, потом, когда они вырастают, шли служить в российскую армию оккупанта.
А вот яку присягу дают кримские дети під час вступу до российской юнармии.
Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству, быть патриотом и достойным гражданином России.
Український соціальний психолог Наталя Іщенко впевнена, що залучення кримських дітей до російської юнармії – це продовження гібридної війни проти України. І Росія цілеспрямовано готує нове покоління солдат саме в Криму.
От якраз таки мілітаризація дітей – це один із аспектів гібридної війни проти України. Іменно. Росія мало того, що анексувала український Крим, зараз фактично російська влада займається анексуванням громадян. Росія анексує их сознание, потому и присяга. То есть это будут не просто люди, которые имеют право на российский паспорт, либо они получили. Это будут идейными гражданами РФ. И именно подготовка таких идейных бойцов своих Россия и занимается.
На думку психолога, формування особистості відбувається саме у шкільному віці. І коли мілітаризується дитинство, така людина буде мати психологію солдата, який готовий вбивати.
В ефірі «Крим. Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим. Реалія». Зустрінемось за тиждень.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим. Реалії».